la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Reforma justiției dă rezultate noi, tot mai mulți judecători pensionari primesc pensia recalculată conform salariilor mărite.
Mai degrabă ar trebui pe ei de întrebat, oameni buni, dar voi ați socotit că e corect în condiții când 87% din populație au pensie mai mică de 1000 de lei?
I-am întrebat, domnule Fotineanu, și
ce-au răspuns?
Să-i întrebăm pe parlamentari care au adoptat această lege. Ei
au ce drept. Frumos! Da, ce frumos!
Fructele și legumele moldovene interzise în Rusia iau calea vinului, piața belarusă. Președintele Barack Obama promite continuarea loviturilor aeriene împotriva statului islamic pe teritoriul Siriei. Încă un candidat intră în cursa pentru președinția României, șeful spionajului românesc Teodor Meleșcanu. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! O treime dintre cetățenii Republicii Moldova, 34,2%, nu au încredere în niciun partid politic. Potrivit rezultatelor sondajului de opinie publică, situația preelectorală din Moldova, realizat de Asociația Politologilor din Moldova la comanda Centrului de Analiză Strategică și Prognoză a Republicii Moldova. Directorul asociației, Valeriu Moșneagă, a spus în cadrul unei conferințe de presă că 21,6% dintre respondenți susțin că obosit de politică, iar alți 11,5% doresc să-și dea votul pentru candidați concreți și nu pentru liste electorale. Potrivit acestui sondaj, citat de agenția Infotag, de cea mai mare încredere în rândul cetățenilor se bucură Partidul Comuniștilor cu 24,7%, urmat de PLDM cu 10%, PD 8%, PL 6,9%, Partidul Socialiștilor 6,2% și Partidul Liberal Reformat 2,1%. Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, se pronunță împotriva alegerii directe a președintelui țării, după cum a declarat postului public Radio Moldova, transmite agenția IPN. Voronin a spus că este normal ca șeful statului să fie ales de către Parlament, deoarece în Parlament sunt reprezentanții poporului. Pentru a fi mai convingător, liderul comunist a invocat drept exemplu o declarație a lui Iosif Stalin din anul 1936, când liderul sovietic s-a opus ca în Constituția Uniunii Sovietice să fie inclus postul de președinte al URSS, pe motiv că puterea aparține poporului. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, face o vizită oficială în Republica Moldova mâine și poimâine, la invitația președintelui Nicolae Timofti, liderul de la Minsk, care prevăzute și întrevederi cu premierul Iurie Leancă. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că Statele Unite vor continua atacurile de aviație împotriva unor ținte ale militanților din statul islamic din Siria și că America se mândrește că în această luptă are alături țări arabe, pe cum Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Iordania și Emiratele Arabe Unite. Participarea acestor țări arată lumii că Statele Unite nu sunt singure în lupta lor împotriva luptătorilor statului islamic. Liderul de la Casa Albă a spus că această luptă va fi de durată, dar Statele Unite vor face tot ce pot pentru a învinge această grupare. Într-o conferință de presă, cu puțin timp în urmă, Pentagonul a apreciat că atacurile din zorii zilei au fost un succes și precizând că ele au avut loc în 3 valuri și că țintele lor au fost cartierele generale ale luptătorilor statului islamic, centrele de antrenament, dar nu și lideri individuali ai organizației. Ministerul rus de externe a criticat campania aviatică a Statelor Unite și a mai multor țări arabe în Siria, spunând că încalcă legislația internațională și suveranitatea Siriei. Rusia susține că atacurile de aviație nu puteau să aibă loc decât cu aprobarea expresă a guvernului sirian și a Consiliului de Securitate ONU. Moscova a acuzat Statele Unite că sacrifică suveranitatea Siriei de dragul unor țeluri proprii geostrategice. În opinia Rusiei, astfel de acțiune ar putea duce la destabilizarea pe mai departe a Orientului Mijlociu.
Ați ascultat buletinul de știri cu Oana Serafim. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Judecătorii moldoveni au obținut la începutul anului o majorare de salariu de 80% și promisiunea guvernării că salariul lor va crește și mai tare în următorii 2 ani. La finalul reformei, un judecător va primi de la 10.000 de lei pe lună în sus. La aceste beneficii se adaugă mai multe premii și indemnizații, totul ca judecătorii să nu mai aibă motiv să ia mite. Apoi, astă primăvară, majoritatea parlamentară a adoptat și o lege care le permite și judecătorilor pensionați să obțină recalcularea retroactivă a pensiilor pe baza salariilor majorate. Plata acestor beneficii pune presiuni noi pe buget și sistemul de pensii. Diana Răileanu a aflat că judecătorii își revendică deja pensiile majorate la un ritm de 1-2 judecători pe săptămână.
În Republica Moldova sunt aproape 240 de judecători pensionați. Odată cu intrarea în vigoare a legii care permite ajustarea pensiei la salariile mărite, foștii magistrați nu au întârziat să ceară Casei Naționale de Asigurări Sociale, pe scurt CNAS, recalcularea. Reprezentanții instituției responsabile de repartizarea pensiilor spun că nu a fost estimat încă impactul acestor majorări asupra fondului de pensii. În schimb, experții Centrului de Resurse Juridice, care au analizat consecințele financiare ale deciziei, operează cu suma de aproape 20 de milioane de lei. Președinta CNAS, Maria Bortă, spune că în cazul unei supra-solicitări a bugetului asigurărilor sociale, instituția va recurge la cel de stat.
Noi am avut prevăzute sumele pentru indexări, pentru recalculări. La recalculări pot să revină și ceilalți categorii de pensionari. Și anume, sumele astea nu că ar fi fost prevăzute expres pentru asta, dar le achităm și atunci când noi suntem în deficit, ne vine în ajutor bugetul de stat.
Inițial, proiectul de lege privind majorarea salariilor pentru judecători se examina alături de un alt proiect de normă, care excludea ajustarea pensiei magistraților la salariile mărite și prevedea doar indexarea obișnuită a sumei. Ambele legi urmau să fie adoptate la pachet, doar că autoritățile statului au insistat mai întâi pe majorarea salariilor și doar 5 luni mai târziu pe adoptarea legii cu privire la pensii, însă cu modificări esențiale, care mențin dreptul magistraților de a cere recalcularea pensiei în baza majorărilor efectuate. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Victor Micu, recunoaște că unii judecători au mers în instanță pentru a obliga CNAS-ul să le plătească ajustările la pensii.
Recalculările respective la pensii se fac, dar se fac o întârziere. De fost persoane care s-au adresat în instanță de judecat pentru recalculări, către casă de asigurări sociale, fiindcă nu se făcea recalcularea la timp. Acum s-a început, după cât cunosc eu, s-a început recalcularea, dar oricum e contrazierea.
Domnule Micu, dar asta înseamnă sume foarte mari.
Așa e scris în lege. Nu ați nimeni vinuit pe noi, că sunt mari sau cine. Întrebați deci care au adoptat lege. Așa e scris și gata.
Faptul că judecătorii pensionați au apelat în instanță pentru a obține recalcularea pensiei sugerează că în bugetul Casei Naționale de Asigurări Sociale nu au fost prevăzuți banii pentru ajustarea sumelor și că Parlamentul nu a ținut cont de majorări atunci când a adoptat legea. Discuția cu președintele Comisiei Parlamentare pentru Protecție Socială, responsabilă de analiza strategiilor care vizează domeniul asigurărilor sociale, lasă aceeași impresie. Vladimir Hotineanu s-a arătat surprins că au dreptul să ceară recalculări în baza salariilor majorate și judecătorii pensionați.
Eu nu am nimic contra. Eu nu zic că pensia asta e mare. Poate toată lumea trebuie să primească pensii mari. Dar statul nu poate astăzi realiza acest obiectiv ca toată lumea să aibă o pensie mare, mare.
Domnule Hotineanu, s-a știut de această povară asupra bugetului, pentru că judecătorii pensionați cer acum recalculări și asta înseamnă
un buget
de 10 de milioane.
Mai degrabă ar trebui pe ei de întrebat. Oameni buni, dar voi ați socotit că e corect în condiții când 87% din populație au pensie mai mică de 1.000 de lei.
I-am întrebat, domnule Hotineanu, și
ce-au răspuns?
Să întrebăm pe parlamentari care au adoptat această lege. Ei
au, ce frumos! Da, au, ești ce frumos.
Majoririle pensiilor pentru foștii magistrați cu greu poate fi înțeleasă de experții în politici sociale. Viorica Antonov, expertă la Institutul Viitorul, observă o favorizare nejustificată pentru o categorie de pensionari care nu pot fi considerați vulnerabili.
Diferențiere pe profesii trebuie să existe, respectiv diferențiere pe salarizare și diferențiere pe pensii. Doar că formula pentru calcularea pensiei să fie unică pentru toți. Și atunci o să vedeți că există, o să fie mai mici discrepanțe.
Recent, Republica Moldova a fost sancționată de Uniunea Europeană pentru că nu a reușit, între altele, să combată eficient corupția din sistemul judiciar. Guvernul de la Chișinău va primi doar puțin peste 13 milioane de euro, deși anterior era anunțată suma de 15 milioane din ajutorul de 60 de milioane oferit de Uniunea Europeană pentru reformarea justiției. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Când Rusia a restricționat importul alimentelor din țările occidentale, autoritățile beloruse au spus imediat că această decizie este pentru Minsk un Klondike. Republica Belarus, care are zonă de liber schimb cu Rusia, s-a pregătit să se îmbogățească datorită unor livrări masive pe piața rusă. În același timp, țări afectate de embargourile rusești, ca Polonia sau Lituania, și-au strâns legăturile cu Minskul și-au mărit brusc unele exporturi în Belarus. În fine, Moscova și-a exprimat de mai multe ori îngrijorarea că Minskul ar reexporta în Rusia alimente străine. La Chișinău, unde este așteptat miercuri într-o vizită de două zile, liderul belorus Alexandru Lukashenko, Ala Ceapai s-a interesat dacă embargourile rusești au sporit și interesul exportatorilor moldoveni pentru piața belarusă.
Piața belarusă a fost și continuă să fie colacul de salvare pentru mulți vinificatori moldoveni, primii care s-au confruntat cu embargoul rusesc impus încă toamna trecută. După interdicția rusească, exportul de vinuri spre Belarus a crescut cu 11%. Cel puțin așa arată un recent studiu realizat de experții programului american USAID împreună cu Oficiul Național al Viei și Vinului. Potrivit cercetării, vinurile interzise în Rusia în scurt timp și-au găsit loc pe rafturile magazinelor din Belarus, țară care a devenit practic cel mai mare consumator de vinuri moldovenești și se menține pe această poziție. În curând, spre piața belarusă vor ajunge și vinurile ecologice din Moldova, a anunțat astăzi Ministerul Agriculturii, care găzduiește vizita unor agenți economici și experți belaruși. Datele statistice sugerează că piața belarusă a înlocuit-o parțial pe cea rusă, nu doar pentru vin, ci și pentru fructele și legumele moldovenești interzise în Rusia la finele lunii iulie. Aceasta este opinia analistului economic de la Centrul Expert Group, Iurie Morcotilo.
După embargo, date statistici ne arată că exporturile a început să crească în Belarus și în trimestrul 2 a anul curent, ele deja aproape s-au dublat, până la 5,8% din pondere exporturilor din Republica Moldova. Deci putem spunem clar că o parte din exporturile care mergeau în Federația Rusă s-au reorientat către Belarus. Dacă ne uităm la structura exporturilor, de exemplu, prima poziție se ocupă de către băuturile spirtoase, inclusiv de vinurile, și a doua poziție legumele.
Iurie Morcotilo nu exclude că piața din Belarus este și o trambulină pentru ca fructele și legumele moldovenești să ajungă în Federația Rusă. Recent, portalul de limbă rusă newsmaker.md a publicat un articol în care mai mulți producători moldoveni, orientați anterior 100% spre piața rusă, susțin că livrează în continuare cantități mari de mere, doar că acestea ajung pe piața rusă via Belarus, unde doar se schimbă certificatele de proveniență. Expertul Iurie Morcotilo sugerează că această găselniță a producătorilor moldoveni de a ocoli embargoul rusesc s-ar putea să nu fie de lungă durată.
Luând în considerație opoziția Federației Rusă în raport cu Republica Moldova, trebuie de așteptat că ei o să întreprindă toate măsurile de a combate astfel de reexporturi, inclusiv și prin Belarusia.
Datele statistice arată că după mai multe urcușuri, dar și coborâșuri, comerțul cu Belarus s-a reactivat la sfârșitul anului trecut, în special la capitolul exporturi. Republica Belarus ajungând în primele 10 state parteneri comerciale ai Moldovei. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Analistul Nicu Popescu, de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene de la Paris, i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu că, în timp ce Republica Moldova poate găsi alte piețe de desfaceri decât cea rusă, Rusia nu poate fi înlocuită ca sursă viabilă de gaze, deocamdată. Republica Moldova nu are alternative, dar poate diminua puterea Rusiei de a folosi această pârghie pentru a influența viața politică, spune Nicu Popescu.
Nu există deocamdată resurse alternative masive care ar substitui Gazpromul. Și în aceste condiții, securitatea energetică a Moldovei înseamnă o situație în care Moldova continuă să cumpere gaz de la Gazprom, însă Gazpromul nu are posibilitatea și marja de manevră să influențeze politic Moldova din cauza acestor vânzări de gaz. Acest lucru presupune faptul că Republica Moldova trebuie să aibă acces la alte resurse de gaz în cazul în care Rusia sau întrerupe livrările de gaz sau încearcă să le manipuleze. Anume, din această perspectivă, conducta Iași-Ungheni este importantă nu prin faptul că va substitui Gazpromul, ci pentru că îi oferă Moldovei posibilitatea să cumpere gaz în cazul unei crize. Evident, următorul pas, practic urgent pentru Moldova, în primul rând, este să extindă această conductă spre Chișinău. Deci conducta Iași-Ungheni trebuie să devină conducta Iași-Chișinău, pentru că anume la Chișinău este consumat cel mai mult gaz și principalii consumatori sunt la Chișinău.
Cât de mult contează ca acest gazoduct să devină unul funcțional?
Acest gazoduct, în special la etapa actuală, este o poliță de asigurare. Polița de asigurare o plătești, dar nu o folosești decât în cel mai rău caz. Asta este funcția acestei conducte la această etapă. Evident că Moldova Gaz, care este controlată de Gazprom, este un monopolist pe piața Republicii Moldova, înseamnă că chiar și în condițiile în care gazul din România ar fi mai ieftin, Moldova Gaz ar putea să nu-l cumpere din motive neeconomice, din cauza faptului că Gazpromul încearcă să-și mențină monopolul. Și din această perspectivă, demonopolizarea pieței Republicii Moldova, ori actualmente Republica Moldova și-a declarat intenția să liberalizeze piața de gaz până în 2020, ceea ce teoretic ar însemna că orice alte companii din alte țări ar putea să intre în Republica Moldova în calitate de furnizor de gaz, și atunci când pe piața Republicii Moldova vor exista companii de gaz altele decât Gazprom, evident, interesul acestora de a cumpăra gaz din România ar fi mult mai mare decât interesul Moldova Gaz. Deci soluția securității energetice a Republicii Moldova ține atât de construcția infrastructurii și anume a conductei Chișinău-Ungheni-Iași, dar și prin schimbarea instituțională și legală a pieței din Republica Moldova, astfel încât să avem în Republica Moldova potențiali cumpărători și furnizori de gaz alții decât Moldova Gaz.
Gazprom, prin intermediul Moldovei Gaz, poate da peste cap intențiile guvernului Republicii Moldova, care a promis că totuși prin aceste țevi ale gazoductului Iași-Ungheni va curge cât de curând posibil gazul?
Totul depinde de gradul de voință politică a guvernului din Republica Moldova.
Ce înseamnă acest grad de voință politică?
Acest grad înseamnă că Moldova Gaz este o societate moldovenească înregistrată în Republica Moldova, care trebuie să se conformeze legislației și reglementărilor emise de către guvernul și Parlamentul de la Chișinău. Și în acest sens, dacă va exista voința politică de a implementa și de a crea cadru instituțional normal, atunci Moldova Gaz va trebui să se conformeze acestui cadru. Evident, probabil vor fi presiuni, evident, probabil vor exista tentative de a întârzia aceasta, dar până la urmă totul ține de voința politică de la Chișinău.
Ați ascultat pe analistul Nicu Popescu de la Institutul de Studii de Securitate al Uniunii Europene de la Paris, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre loviturile aeriene americano-arabe împotriva statului islamic în Siria. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Președintele american Barack Obama a spus astăzi că loviturile aeriene împotriva statului islamic pe teritoriul Siriei vor continua. Statele Unite și câteva țări arabe au lansat în premieră astă noapte loviturile aeriene împotriva unor ținte atribuite organizației statului islamic în Siria. Iar forțele americane au bombardat suplimentar tot în Siria pozițiile unei organizații afiliate la Al-Qaeda. Detalii are Mircea Țicudean.
Pentagonul a spus că în operațiune au fost folosite avioane de luptă, bombardiere și rachete de croazieră Tomahawk, lansate de pe nave militare americane din Marea Roșie și Golful Persic. Operațiunea a început la 2:30 după miezul nopții, ora Moldovei. Potrivit comenzii centrale a forțelor armate ale Statelor Unite, CENTCOM, la operațiunea împotriva statului islamic au participat și țări partenere, inclusiv Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Iordania și Emiratele Arabe Unite. CENTCOM a spus că alte raiduri efectuate tot astă noapte, dar numai de americani, au fost inițiate să zădărnicească un iminent atac împotriva intereselor americane și occidentale, pus la cale de veteranii Al-Qaeda, care își găsiseră teren propice de acțiune în Siria. Într-o declarație de presă, guvernul sirian a spus astăzi că este gata să ia parte la orice efort internațional de combatere a terorismului și că a primit o scrisoare de înștiințare despre atacuri de la secretarul de stat al Statelor Unite, John Kerry, cu mai multe ore înaintea declanșărilor. Observatorul sirian pentru drepturile omului, organizație cu sediul la Londra, a spus că raidurile au făcut zeci de victime din rândul luptătorilor islamiști. Opoziția siriană din Consiliul Național a salutat loviturile aeriene împotriva statului islamic, dar a cerut Washingtonului și altor capitale occidentale să nu neglijeze să facă presiuni și asupra președintelui sirian Bashar al-Assad. Loviturile aeriene sunt parte dintr-o campanie militară extinsă pe care președintele Barack Obama a autorizat-o în urmă cu 2 săptămâni pentru a distruge organizația militantă islamistă care a cucerit mari teritorii în Siria și Irak. Militanții au ucis de asemenea mii de oameni, decapitând mai mulți cetățeni occidentali, inclusiv 2 jurnaliști americani și un britanic angajat în acțiuni umanitare. Agențiile de presă occidentale scriu că mobilizarea puterilor arabe în atacurile din Siria este considerată crucială pentru credibilitatea internațională a campaniei militare. Reuters notează că mai multe țări arabe au aviații militare puternice, de pildă Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Arabia Saudită s-a declarat deja de acord să găzduiască centre americane de instruire a luptătorilor din opoziția siriană.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Cunoscutul jurnalist din România, Robert Turcescu, a recunoscut că a fost ofițer de informații sub acoperire. Dezvăluirea a declanșat un val de comentarii despre rolul serviciilor de informații în presa și viața politică românească. Dezbaterea este și mai intensă datorită înscrierii șefului spionajului românesc, Teodor Meleșcanu, în cursa pentru prezidențialele de la 2 noiembrie. Relatează de la București Sabina Fati.
Șeful Serviciului de Spionaj din România, Teodor Meleșcanu, și-a înscris astăzi candidatura la Biroul Electoral Central la o zi după ce și-a anunțat demisia din fruntea acestei structuri. Meleșcanu are 73 de ani și este diplomat de carieră, crescut în perioada regimului comunist. A fost ministru de externe între 1992 și 1996, perioadă în care a intrat în partidul fondat de Ion Iliescu. După trecerea în opoziția acestuia, Teodor Meleșcanu pleacă din partid împreună cu un grup care se declară reformist. Își face propria platformă și se pregătește pentru prezidențialele din 2000, numai că între timp explodează un scandal denumit Firul Roșu, legat de negocierea unei conexiuni directe între Palatul Cotroceni și Kremlin la începutul anilor 90. Ca ministru de externe ar fi girat începerea acestor negocieri, pe care le-ar fi dus însă Serviciul de Telecomunicații Speciale sub umbrela lui Ion Iliescu. Meleșcanu cade brusc în sondaje, iar după alegerile din 2000, care îl readuc pe Iliescu la Cotroceni, se realiază cu liberalii. Din 2007 până în 2009 devine ministru al apărării din partea PNL, iar din 2012 este numit de Traian Băsescu în fruntea Serviciului de Informații Externe. Intrarea în cursă a fostului șef al Serviciului de Spionaj, alminteri un personaj discret, pe fondul scandalului în care Robert Turcescu, un cunoscut realizator de dezbateri televizate, a recunoscut că este ofițer acoperit, amplifică ideea că serviciile secrete se implică în politica din România la mai bine de 10 ani de la aderarea țării la NATO. Până acum nu a început nicio anchetă juridică în cazul lui Turcescu, deși potrivit legii de conspirarea unui agent secret se pedepsește cu până la 10 ani de închisoare. Nu este prea clar pentru care dintre serviciile secrete ar fi lucrat realizatorul TV, fiindcă singura probă pe care a arătat-o public este un livret militar de rezervist cu gradul de locotenent colonel. Dincolo de speculațiile și ipotezele cețoase legate de această mărturisire și de eventualele ei implicații, există cel puțin o problemă legată de etica jurnalismului românesc și o alta de felul în care înțeleg structurile secrete să se infiltreze la vârful presei românești. Mărturisirea lui Robert Turcescu a fost făcută la câteva săptămâni după ce președintele Traian Băsescu anunța că unul dintre prezidențiabili este de asemenea ofițer acoperit și că la timpul potrivit lumea va afla despre cine este vorba. Deocamdată toată campania electorală din România este acaparată de discuțiile legate de serviciile secrete și de ofițerii acoperiți din vârful presei și al politicii, ca și cum întreaga țară ar fi devenit o garnizoană a acestor structuri. Reformele serviciilor speciale românești, derulate sub supravegherea Statelor Unite și NATO, riscă astfel să fie compromise fie de reflexele mai vechi ale unor grupări din interiorul acestora, fie de strategii politice care se bazează pe legături cu structurile secrete. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scris degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Comisia pentru Relații Externe a Senatului American a aprobat joia trecută în unanimitate proiectul de lege care prevede, între altele, acordarea statutului special de aliați majori non-NATO Ucrainei, Republicii Moldova și Georgiei. Proiectul mai are un drum lung pentru a intra, dacă va intra în vigoare. Dar ce presupune, de fapt, acest statut? Rimează oare el cu statutul de neutralitate al Republicii Moldova? Și în ce măsură poate fi un fel de înlocuitor al celui de membru deplin NATO? Un punct de vedere al istoricului Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe.
Este un statut introdus din anul 1989 de către Congresul Statelor Unite ale Americii și care la ora actuală include 15 state din lume. Este vorba de state care au un statut preferențial a relațiilor cu Statele Unite ale Americii în mod special. Deci nu se referă la un statut de membru aliat care ar avea protecția articolului 5, dar presupune un șir de beneficii, cum ar fi accesul la finanțare pentru procurarea armamentului din partea Statelor Unite, dotare cu surplus militar din rezervele militare ale Statelor Unite și un șir de multe alte chestiuni, cum ar fi antrenamente bilaterale, colaborare în domeniul tehnologiei și a spațiului, asistență logistică și așa mai.
În ce măsură acest eventual statut poate fi un fel de înlocuitor, ca să zicem așa, al celui de membru deplin NATO?
Un statut de membru non-aliat înseamnă o relație mult mai strânsă cu, în primul rând, cu Statele Unite ale Americii și extinderea unor garanții de securitate care nu presupun, însă, așa cum spuneam, o integritate a protecției, așa cum ar fi în cazul statelor membre NATO. Ce este important din acest punct de vedere este consemnarea pentru prima oară în contextul post-război rece a unei extensii a acestor garanții legate de acest membru pentru niște foste state sovietice. Congresul Statelor Unite este o schimbare majoră de mentalitate la nivelul clasei politice americane și în cadrul NATO, în care se revine la o retorică specifică războiului rece, în care Rusia este explicit punctată ca agresor, iar unele state, cum ar fi Georgia, Moldova și Ucraina, urmează să primească un statut pe care, spre exemplu, l-au avut Grecia și Turcia în anul 1947, atunci când Truman a emis doctrina Truman de susținere a Greciei și Turciei împotriva mișcărilor comuniste susținute de Uniunea Sovietică.
Octavian Țicu, cercetător coordonator la Institutul de Istorie al Academiei de Științe. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Irina Surdu de la portalul esanatate.md.
Puteți citi un articol despre serviciile de sănătate mentală din Republica Moldova. În următorii 4 ani, acestea ar urma să fie reformate, iar efectele ar trebui să fie vizibile prin scăderea numărului de persoane cu probleme mentale internate, prin scăderea cazurilor de suicid, dar și prin calitatea serviciilor. Programul Național de Prevenire și Control al Infecției HIV-SIDA și a infecțiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2014-2015 va fi aplicat doar parțial. Statul nu are suficienți bani pentru a-l pune în aplicare. Ministerul Sănătății este în căutarea unei companii care să dețină o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro, care ar fi interesată să procure echipamente și un soft pentru blocul chirurgical de la Spitalul Clinic Republican. Deși banii vin din credite, responsabilii nu ne comunică cifra împrumutului și nici de ce fel de echipamente este vorba. Tot pe sănătate aflați ce trebuie să aveți în geanta pregătită pentru a naște în maternitățile din Moldova. Femeile care au trecut prin această experiență ne-au trimis liste cu toate produsele care devin esențiale atunci când nașteți la un spital din țară.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre nominalizarea organizatorilor Maidanului la premiul Saharov decernat de Parlamentul European. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.